Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, jūsu uzmanībai frakcija viedokļi no Saeimas nama un deputātu tuvākajās minūtēs jums pastāstīs par šodienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājam Harijam Rokpelnim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, sveiciens pavasarī. Šodien, ja tādas trīs būtiskākās lietas jāpiemin, tad pirmais ir tas, ka ir spērts liels solis ceļā uz Latvijas drošības spēju stiprināšanu. Tātad Saime saņēma ministru kabineta sagatavoto likuma projektu par izstāšanos no Otavas konvencijas, kas atļautu nevadāmo kainieku mīnu izvietošanu. Es gan gribu visus nomierināt. Neviens netaisās rīta pusdienas laiku mīnēt robežu, mežus, ceļus un tā tālāk. Šis ir veids, kā atraisīt rokas un paplašināt iespējamo darbību klāstu mūsu bruņotajiem spēkiem situācijā, ja tas būs nepieciešams. Otrs tāds pietiekami liels notikums ir valsts prezidenta virzīto likumprojektu nodošana komisijā. Valsts prezidents vēlas paplašināt savas funkcijas, lai viņš varētu būt tas, kurš nominē vairākas augstas valsts amatpersonas. Jāsaka godīgi, ka mēs atbalstam diskusiju, bet valsts prezidenta funkciju paplašināšanu uz EZS redz tikai gadījumā, ja valsts prezidents ir tautas vēlēts. Ja mums būtu tautas vēlēts valsts prezidents, tad, protams, viņam būtu jābūt arī lielākām tiesībām kā prezidentam šobrīd. Un trešais elements, ko gribētu pieminēt, mums bija pieņemts arī elektroenerģijas tirgus likums šodien, ir kā garlaicīga tēma, bet tur ir svarīga lieta, kas var būt noderīga ikvienam elektroenerģijas lietotājam Latvijā. Tātad turpmāk tiks veidots cenu salīdzināšanas rīks, ja mēs uztraucamies par to, ka elektrība ir dārga un jāsaprot, ka droši vien pārskatāmā nākotnē enerģijas cenas diez vai stipri mazināsies. Bet veids, kā mēs varam ietaupīt savās saimniecībās, ir operatīvi un veikli atrast labākos piedāvājumus. Tirgus nav liels piedāvājumu un nav daudz, taču tas nozīmē, ka konkurence nav tik sīva, kā mēs gribētu, bet ja mums būs iespēja viegli un ērti salīdzināt, kuram tad ir labākais piedāvājums, tas varētu arī veicināt konkurences starp elektroenerģijas piegādātājiem un attiecīgi arī ļaut ikvienam elektrības patērētājam iegūt sev labāko piedāvājumu un ietaupīt izdevumus. Tas šodien no ZZS viss. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājiem Harijam Rokpelnim un nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Zivtiņš. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Man arī būs trīs lietas, ko es jums gribu pastāstīt. Tad faktiski šī sākšu ar it kā vienkāršāko, bet es domāju, ka tas būs konstitucionāli ietilpīgākais. Jautājums ir par to, vai valsts prezidentam dot šīs tiesības un pilnvaras izvirzīt šīs augstās amatpersonas. Mēs Latvijā pirmajā vietā šodien nobalsojām par nodošanu komisijām, bet tādā izskatā, kā viņš šobrīd ir, mēs laikam tomēr nebūsim gatavi atbalstīt, bet nodot komisijām un izvērst plašāku diskusiju par šiem jautājumiem noteikti, ka mēs atbalstīsim, skatīsimies, kā tas ies, jo lai nebūtu tāda pārpratuma, kad jā, pieņemsim, nu tā kā tas tagad izskatītos, tad tas izskatītos apmēram sekojoši, ka valsts prezidents nāk no jaunās vienotības un tam mēs dodam augstās amatpersonas nominēt valsts prezidentam un tas sanāk tā, ka nu tīri teorētiski, protams, bet sanāk tā, ka jaunā vienotība nominē tur armijas virspavēlnieku, Latvijas bankas prezidentu, tiesību sargu, valsts kontrolieru un tad nu vēl un vēl un vēl. Tā kā tas īsti labi neizskatās, bet atvērt diskusiju par šiem jautājumiem, es domāju, tas ir tikai un vienīgi pozitīvi un tad jau diskusija rezultātā Saeimā komisijās, tad nonāksim pie kaut kādu kopsaucē, kas būs parlamentam pieņemams un arī valsts prezidentam un prezidenta institūcijai kā tādai. Un es domāju, pats galvenais, lai tas būtu pieņemams arī pilsoņiem Latvijā. Otrs jautājums ir par šo te Otavas konvenciju, kas manā skatījumā ir ļoti būtisks jautājums, un es nepiekritīšu nekādā mērā cilvēkiem, kas uzskata, ka tas tikai un vienīgi vairos mūsu drošību. Tieši pretēji, es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka izstāšanās no šīs te Otavas konvencijas pasliktinās mūsu situāciju, pasliktinās no, gan no fiziski, gan arī no morālā aspekta. Jo šie te līdzekļi būs jāpārdala, plāni jāpārraksta, jānovirza cilvēki, kas tiks apmācīti uz to, jāveido atkal ir noliktavas, kur to glabāt, rūpnīcas, kas to ražot. It kā jau varbūt rūpnīcas tas būtu labi, bet kas ražos un darba vietas dos, bet krāmēt tagad kaudzē nevadāmās mīnas, kas neko citu nedara, kā tikai kropļo cilvēkus, ja nepavelti princesa Diāna līdz vai pēdējai stundai cīnījās pret šīm te kainieku mīnām. Un, kā mēs redzam pasaules vēsturē, tad šīs te mīnas ne Kambodžā, ne Afganistānā, ne Bosnijā neko nedeva. Viņas bija tur, viņas tika piemērotas, un vienīgais, ko viņas darīja, tikai sakropļoja cilvēks, neko citu. Tātad par mieru cīnījās un mieru panāca politiķi, diplomāti, nevis kainieku mīnas. Un tas, ko te tagad stāsta un stāstīs, kad esiet mierīgi, mēs jau tikai pēc 6 mēnešiem, mēs netaisamies, mēs tikai to tik tādā un tādā brīdī. Tas atņem resursus, tas nav vajadzīgs, mums ir jātīsta citas spējas, mums ir jātīsta modernas spējas, nevis jāatgriežas kaut kādos 18. Gadsimta arhaiskos laikos, kur tika piemērotas šīs te mīnas. Tā kā būtisks aspekts arī tanī, ka te mēs valdību 15 gadus nevar uzcelt žogu uz robežas, un tagad vēl viņi nomīnēs, vēl 30 gadus mīnēs visu to robežu. Nu, pilnīgs absurds un pilnīgi nevajadzīgs lietas. Mums ir vajadzīga strateģisko objektu apsardze, mums ir nepieciešama pretgaisa aizsardzība, tāda, tā kā tā ir Izraēlā, mums ir nepieciešama drošība, mums ir nepieciešams runāt par Eiropas vienoto armiju, kas ietilpst iekš NATO, pa tādām globālām lietām, lai mēs justos droši un lai mēs arī varētu šo te naudu guldīt iekšā produktīvi. Tā kā Latvija pirmajā vietā ir kategoriski pret izstāšanos no šīs te Otavas konvencijas. Un trešais jautājums. Šodien mūsu kolēģiem Kristapam Kristapānam dzimšanas dienu. Kristap, daudz laimes dzimšanas dienā un veiksmi tev darbos. Un jums, klausītāji, visiem jaukas brīvdienas. Paldies par uzmanību.
Paldies Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā un frakcijas apvienotais saraksts vārdā runās Raimonds Bergmanis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Nu, jūs jau dzirdējāt iepriekš divu frakciju pārstāvu pieskārās šai tēmai un, laikam, vajadzētu godprātīgi arī izstāstīt par Otavas konvenciju, ka tas nav mūsu viens valsts lēmums, tas ir 4 valsts lēmums, 3 Baltijas valsts un Polijas, un iespējams tuvākā laikā varbūt arī 5. valsts, un šīs visas 5 valsts ir tiešā robeža ar Krievijas federāciju, un mēs redzam, kā noriek kara darbība un kā tas ir, un tāpēc šāda, jeb kāda iespēja stiprināt mūsu valsts drošību, ir neatsvaram, tas pietiekoši ilgs laiks vajadzīgs, lai to mēs varētu arī palīdzēt tādā veidā stiprināt mūsu nacionālo bruņoto spēku spējas, bet šis ir arī ļoti nozīmīgs signāls Krievijas federācijas pusē un arī ļoti morāls atbalsts Ukrainas pusē. Ukrainas pusē šis tiešām ir ļoti svarīgs, ka mēs esam sapratuši, ka ir jāmācās un ja kāds līdzeklis, lai nosargātu mūsu valsts neatkarību un teritoriāli integrētu, ir labs. Līdz ar to apvienotais saraksts ir atbalstošs šim un centīsimies iespējami ātri arī šo likumdošanu visu saistītās aktus arī saimā pieņemt. Vēl šīs dienas darba kārtībā bija ļoti daudz jautājumu, kas saistīti ar mūsu valsts drošību, kā piemērs tas ir piemēram grozījuma likumā par policiju 3. lasījumā, kas ļaus policijai šobrīd daudz efektīvāk rīkoties un arī daudz cits izmaiņas notiks, kā cīnīties ar mūsdienu izaicinājumu pēc skaitā ar bezpilotu lidojušiem aparātiem. Līdz ar to tas ir tiešām ļoti būtiski, ka mēs radām šādu likumdošanas bāzi cīņai pret šādām lietām, un kā jau es minēju, vēl viens ļoti būtisks lieta, ko mēs tiešām ļoti svarīgi saprotam un atbalstam arī Ukrainas iedzīvotājs, civiliedzīvotājs, mēs šodien atbalstījām un pieņēmām pat aicinājumu, ka to izskatīsim steidzamības kārtā divos lasījumos, lai palīdzētu Ukrainas iedzīvotājiem arī šeit saņemt un iedzīvot ienākumu noteikumu neapliekamo minimumu, paaugstināt arī viņiem no 250 eiro uz 510, kas ir ļoti, ļoti būtiski atbalstīt šī morālais atbalsts šajā grūtajā laikā, kad mēs redzam, cik sarežģīta situācija ir pasaulē kopumā, man liekas ļoti, ļoti svarīgi. Protams, vēl viens ļoti nozīmīgs likums, kas tika nodots arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanai, nacionālās drošības apdraudošo pasākumu ierobežošanas likums, kas attieksies uz daudzām amatpersonām mūsu valstī, kurām ir pielaidis slepeniem dokumentiem un informācijai par viņu iespējamo izceļošanu no Krievijas federācijas un Baltkrievijas. Tas tiešām ir ļoti būtiski, lai samazinātu šos riskus, jo līdz šim darītais un aicinājumi no valdības puses, no parlamenta puses, no ārlietu ministrijas puses, no drošības iestāžu puses, nu, pietiekam netika laikam ieklausīts, tad šis, man liekas, ir tas risinājums, kā samazināt vēl arī šos riskus, kas tiešām ļoti būtiski ir mūsu valsts drošībai. Līdz ar to es ļoti, ļoti ceru, ka mums arī šis likums izdosies ātri izvirzīt cauri visiem likumdošanas procesiem un pieņemt, lai tādā veidā stiprinātu. Tas arī būtu tas galvenais, ko es vēlējos šodien. Un vēl, protams, vēl viena maza lieta, it kā tikai priekšlikums par pagarināšanu priekšlikumu iesniegšanas termiņiem, četriem likumprojektu projektu, kas ir vesela paketa, kas attiecās uz krīzes vadības centru, un tas man tiešām arī ir liekas ļoti, ļoti būtiski, jo tas ir secinājums vēl no pandēmijas laika, ka tādam krīzes vadības centram mūsu valstī ir jābūt, tas tiešām to arī parlamenta izmeklēšanas grupa. Tāds pats secinājums bija arī Lietuva, viņi to jau ir nodibinājuši, viņiem jau viņš darbojas, un šādi krīzes vadības centri būtībā darbojas gandrīz ikvienā pasaules valstī, un arī šeit es ļoti ceru, ka mums izdosies pietiekoši ātri radīt šādu centru, kas varētu mums ļoti, ļoti palīdzēt ne tikai tādās, kā varbūt daudz iedomājās militārās krīzēs, bet jebkādās krīzēs, kas notiek mūsu valstī, jo mēs redzējām, ar kādiem izaicinājumiem mēs saskārāmies pandēmijas laikā tiešām, lai šādas krīzes pārvarētu. Tāpēc ļoti ceru, ka arī šis likumprojekts, kas šķiet ļoti, ļoti būtisks mūsu valsts drošībai, tiks pieņemts vistuvākajā laikā. Paldies!
Paldies Raimundam Bergmanim no apvienotās sarakstu frakcijas. Nākamais frakcija viedokļos runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Edmunds Teirumnieks. Lūdzu.
Labdien. Sākšu ar jau arī iepriekš kolēģi minēja to jautājumu, kas attiecas uz Otavas konvenciju, un šeit gribētos atgādināt, kad Nacionāla apvienība jau pagājušajā gadā šo jautājumu tika aktualizējusi un arī toreiz tika piedāvāts strādāt pie šī jautājuma un veikt Otavas konvencijas denunsēšanu. Diemžēl jautājums iestrēga uz diezgan ilgu laika posmu, bet nu, šobrīd prieks, ka ir virzība un virzība ir tieši valdības iesniegtajiem likumprojektam, kaut gan Nacionāla apvienība jau pagājušajā nedēļā šo likumprojektu, līdzīgu likumprojektu bija iesniegusi un jāatzīst, ka pēc mūsu vērtējuma tas, ko mēs piedāvājam kā frakcija, ir labāks nekā šobrīd valdības piedāvātais, bet jebkurā gadījumā ENA atbalstīja un skatāmies, virzāmies ar šo jautājumu tālāk. Nākamais, par ko gribētos runāt, ir tas, kad de facto šī gada 23. Martā raidījumā tika runāts par nu, teiksim tā, diezgan kliedzošu lietu, kad 450 kg heroīna kravas tranzītā caur Latviju izgāja cauri un ne tika šī krava apturēta ne Latvijas teritorijā, ne arī Liepājas ostā. Līdz ar to Nacionālās apvienības frakcijas deputāti iesniedza pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Mašerādinam, lai tiktu dotas atbildes uz sešiem ļoti konkrētiem jautājumiem, kas attiecas tieši uz šīs kravas neapturēšanu Latvijā, kas prasa tiešām būtisku skaidrojumu, kāpēc tas tā ir noticies, jo sākotnējā informācija liecina, ka atbildīgie dienesti no Latvijas puses bija informēti. Trešais, ko gribētos atzīmēt, ir tas, kad valsts prezidents ir izrādījis iniciatīvu un iesniedzis likumprojektus, kas attiecas uz prezidenta ierosināto, ierosinātajiem šiem te likumprojektiem attiecībā uz Latvijas bankas prezidenta, tāpat tās uz tiesības sarka un arī valsts kontroliera attiecīgi saimā ievēlēšanu, apstiprināšanu vai arī iecelšanu. Un jāsaka, ka Nacionāla apvienība atbalstīja un atbalsts šī gadījumā gulās vairāk uz to, kad ir nepieciešama diskusija, plaša diskusija. Nav teikts, ka viens pret vienu mēs arī šo frakcijas ietvaru atbalstīsim, bet jebkurā gadījumā diskusijas uzsākšana un arī priekšlikumu sagatavošana no Nacionālās apvienības puses tiks piedāvāta. Tad ārpus šīs dienas saimas sēdes, bet attiecībā uz Latgales apakškomisiju gribēju informēt, kad Eiropas komisija, tāpat tās arī Pasaules banka un Latgales plānošanas reģions šīs dienas organizē diskusijas fórumu attiecīgi par Baltijas reģiona izaugsmi un tieši vērstu uz pierobežas teritorijām, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju. Un Daugavpilī šīs dienās notika fórums, kur piedalījās gan Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, tāpat tās arī Somijas kolēģi, un šī gadījumā ļoti aktuāls bija jautājums attiecībā arī uz Latviju, kur mēs skatījām rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmai un drošības stiprināšanai 2025. līdz 2027. gadam, un kolēģi interesējās par mūsu pieredzi gan šī plāna tapšanā, gan tāpat tās arī tālākiem soļiem plāna īstenošanā. Un tas, kas ir būtiski, kad tas, ko mēs diskusijās arī esam panākuši, iestrādājuši, kad, teiksim, tā pati kultūra, valoda un arī propagandas klātbūtne caur šiem jautājumiem nebūt tik viennozīmīgi ir skatīta no Pasaules bankas un arī no Eiropas komisijas skatu punkta, un viņus ļoti interesē arī mūsu viedoklis. Tā, ka šis jautājums ir aktuāls, mēs arī veiksim šī dokumenta starpizvērtēšanu, kā Latgales apakškomisija, un tiešām bija prieks piedalīties ļoti augsta līmeņa organizētajā fórumā. Paldies, tas būtu arī viss no Nacionālās apvienības puses.
Paldies Edmundam Tērumniekam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamajam vārds frakcijas stabilitātē deputātam Amilam Saļīmovam. Lūdzu.
Esiet sveicināti, dargie klausītāji. Nu, mūsu skata punktu šodien bija divi svarīgi jautājumi. Jā. Viens bija par kainieku minēšanu, un otrais par prezidenta iniciatīvu. Ja? Sāksim ar pirmo jautājumu. Tā kā no mūsu puses, jā, protams, drošība ir pirmajā vietā, ir tīpaši šajos geopolitiskajos apstākļos, bet mums jāstrādā bišķiņ savādāk, ja? Bišķiņ citā virzienā. Ja? Mums ir jāstiprina NATO ietvaros savas spēki, mums jāsarunājas ar NATO priekšniecību, ar dalību valstu locekļiem par to, lai tā reaģēšana, reakcija būtu zibenīga. Ja? Mums jārunā par pretgaisa sistēmas aizsardzību. Mums jārunā par tādām lietām, kas būtu noderīgi šodien. Nevis mums jārunā par lietderīgām naudu tērēšanu, naudu nevis tērēšanu, bet investīcijām uz aizsardzību, uz mūsu drošību. Bet runāt par Otavas konvenciju nu, nebūs korekti, jo šobrīd mēs tā kā taisamies izmantot kaut kāda pagājušā gadsimta tehnoloģijas. Jā. Šajā gadsimtā mēs runājam par droniem, bezpilota lidaparātiem, par jaunās paudzes tehniku. Tad, kad tās mīnas, nu, nebūs viņi liederīgas. Jā, tā ir no mūsu puses vienkārši naudas izšķēdēšana. Mums ar to minēšanu ir vairāk, teiksim, būs sekas, nevis ieguvumi. Pieņemsim, cietīs dzīvnieki, cietīs cilvēki, kuri dzīvo pie robežas. Jā. Tā kā līdz ar to mēs esam pret mīnēšanu. Tā, kas vēl? Un ņemot vērā, ka mēs esam valsts, nelielas valsts, un mūsu tā pierobežas teritorijā ar Krieviju un Baltkrieviju ir ļoti liela. Līdz ar to nu, ir, būs jāinvestē, ja mēs runājam par to minēšanu, nu, jāinvestē diezgan būtisku naudas līdzekļu. Līdz ar to, nu, mēs, ja mēs runājam par drošību, par robežas stiprināšanu, tad naudu jāinvestē ļoti gudri un liederīgi. Ja mēs pat palielināsim savu aizsardzības budžetu līdz 10%, nu, nebūs no tā jēga, ja mēs minēsim un tērēsim neliederīgi to naudu. Tā kā pretgaisa aizsardzība un NATO ietveras darbs. Otrais jautājums ir par valsts prezidenta iniciatīvu. Jā. Mēs esam pret, tāpēc kā pašā sākumā mēs nu, tā kā vajadzētu runāt par to, lai ja mēs piešķiram tādas tiesības prezidenta kungam, tad, tad sākumā tādam prezidentam būtu ievēlētam tautai. Tautai ir jāievēl tādu prezidentu, kura arī tauta arī iedos viņam tādas pilnvaras ievēlēt augstākās tā kā amatpersonas. Līdz ar to šobrīd mēs, protams, debatēsim, diskutēsim, jo šitās iniciatīvas ir nodotas uz komisiju, tā kā mēs runāsim par to, debatēsim, bet mēs esam pret. Šobrīd mēs neredzam nevienu iemeslu atbalstīt šāda veida iniciatīvu. Paldies, jaukas brīvdienas, dargie klausītāji!
Paldies Amilam Seļīmovam no frakcijas stabilitātei un frakciju viedokļus noslēgšu šodien. Jaunās vienotības frakcijas deputāts Jānis Patmalnieks. Lūdzu.
Labdien, cienījamās radioklausītājas un godātie radioklausītāji. Šodien patiesi Saeima ir ražīgi strādājusi un, manuprāt, es vēlētos uzsvērt trīs nozīmīgākos lēmumus no šodienas sēdes, kur pirmais būtu lēmums par to, ka Saeima uzsāk izskatīt likumprojektu par Latvijas izstāšanos no kainieku mīnu, iegādes uzglabāšanas un izvietošanas starptautiskā līguma, jeb tā saucamās Otovas konvencijas. Un tas ir reģionāls lēmums, kur Igaunija, Latvija, Lietuva un Polija kopīgi ir vienojušās par to, ka jāizstājas no šīs te konvencijas un jādara viss, lai savas valsts aizsargātu ar visiem līdzekļiem. Un tāpēc ir uzsākts process, lai šo izdarīt. Un tas nenozīmē, protams, to, ka tiklīdz kā likums tiks pieņemts, uzreiz tiks tās mīnas izvietotas, kā varbūt daži kolēģi mēģina pasniegt, bet tas nozīmē to, ka Latvijai būs tiesības un uzglabāt, iegādāties un uzglabāt mīnas, un tajos gadījumos, kad radīsies tāda situācija, arī nepieciešamība, arī viņas izvietot. Otrs jautājums ir par dronu notriekšanu. Saeima galīgajā Latvijas lasījumā šodien apstiprināja likumprojektu, kas dod tiesības policijai notriekt dronus. Līdz šim šāda faktiski nepilnība pastāvēja, kad bija iespējas konstatēt to faktu, bet nebija iespējas veikt kaut kādu rīcību. Un tagad arī izmantojot sprāgsvielas, policija varēs notriekt dronus, ja tas tiks darīts. Ja drons tiks izmantots pretlikumīgi vai ir tiks veikts noziedzīgs nodarījums ar šo dronu. Tas labāk pasargās mūsu kritiskās infrastruktūras objektus, tādas kā lidosta, enerģētikas infrastruktūra un citus. Un trešais, manuprāt, nozīmīgākais lēmums šodien ir, kur Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja elektroniskās tirgus likuma grozījumus. Un tur savukārt ir arī trīs lietas, ko vēlos uzsvērt. Pirmais ir tas, ka ar likumu tiek izveidots cenu salīdzināšanas rīks elektroniskās lietotājiem, kuri tagad slēdzot līgumu, viņiem būs iespēja saņemt objektīvu un pilnīgu informāciju par to, kāda ir tirgotāja piedāvājuma elektroniskās līgumiem. Līdz šim tāds pastāv privāti, bet viņš varbūt ir nepilnīgs, jo nav pienākums noteikts atsevišķiem tirgotājiem sniegt informāciju par šīm te cenām, un līdz ar to šīs te rīki nevar viņus pilnībā iekļaut. Otrs ir tas, ka uzņēmējiem tiks dot iespēju izveidot tiešās līnijas starp savu ražotni un varbūt kādu saules parku vai vēja parku. Tas ļaus labāk izmantot priekšrocības, kuras dod šeit atjaunojumu energoresursu ģenerāciju un samazināt elektroniskās cenas Latvijas rūpniecībai. Un trešais grozījums arī ir būtisks, kas tika izveikts šajā likumā par to, kad izstrādāts tiek regulējums, kādā veidā pieslēgt baterijas, liels enerģijas uzkrātos, elektroniskās uzkrātos pie elektroniskās sistēmas, un kādā veidā viņas faktiski var darbināt. Un tas ir nozīmīgs solis, varbūt pašlaik mums nav tāda daudz, mums ir faktiski divas. Latvijā izvietots neliela apjoma, bet nākotnē ir nepieciešamība pret šādām elektroniskās uzkrāšanas iespējām, un līdz ar to arī Saeima pašlaik pieņēmus likumu, lai jau nākamajā gadā, cerams, mums būtu vairāk šāda bateriju, mūsu sistēma būtu drošāka un cenas elektroniskās lietotājiem zemākas. Paldies, tas īsumā par šodienas sēdi viss, lai jums veiksmīgi atlikusi nedēļa.
Paldies Jānim Patmalniekam no frakcijas Jaunā vienotība, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.